Radyo Nökte.
İşten sonra programı efirimizi devam ettirecek.
Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayın.
En istihcebatlar.
Rüşvetkorun kanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlıq Radyosunu dinləyirsiniz. Efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayım. Bugün biz prezident müşavirəsi haqqında danışdıq. 2011-ci ilin yekunlarına həsr olunmuş müşavirə haqqında ekspertlər, iqtisadçılar Oktay Haqverdiyev və Qubad İbadoğlunun fikirlərini eşitmək imkanımız var idi. Bundan sonraki dəqiqələrdə mövzumuz kibir savaşdır və Azərbaycan və İran dövlət qurumlarının saytlarının dağıdılması kime lazımdır? Kim hansı mesajı nə üçün ötürmək istəyir? Bu barədə söhbətimiz gedəcək və eyni zamanda da dövlət qurumlarının internet səhifələrinin nə qədər təhlükəsiz olduğu barədə olacaq söhbətimiz. Kibir cinayətkarlıq haqqında danışmaq üçün mütəxəssisləri çağırmışıq. İnformasiya texnologiyaları üzrə mütəxəssis Vahid Qasımov, onlayn media mütəxəssisi Elnur Bayımov və hüquqşünas Ələsgər Məmmətli olacaqlar bu söhbətin iştirakçıları. Siz də söhbətə qoşulun 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımız 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarışınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radyosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toxananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Hər lütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyə məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
İşdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam və studiyadakı qonaqlarım hüquqşünas Ələsgər Məmmətli və informasiya texnologiyaları üzrə mütəxəssis Vahid Qasımovla kibir cinayətkarlıq haqqında söhbətə başlayırıq. Yeri gəlmişkən İlham Əliyev, Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev yanvarın 17-sində 2011-ci ilin yekunlarına həsr olunmuş müşavirədə də informasiya texnologiyaları sahəsində ölkənin inkişafı barədə danışıb və deyib ki, internet inkişaf edir, uşaqlar və gənclər bu kompüterdən istifadə edirlər. Bizdə azad internet var ki, bu da hər ölkədə yoxdur. İstifadəçilərin sayı artır və mən bunu müsbət qiymətləndirirəm. Bizim gənclərimiz kompüterləri fəal şəkildə mənimsəyir və bu söz azadlığının təzahürüdür. Azad internet olduğu yerdə söz azadlığı da var. İlham Əliyev deyib bunları dünənki müşavirədə. Amma elə bu müşavirə getdiyi zaman dövlət qurumlarının web səhifələri dağıdılmışdı və həmin anda kiber hücum baş verirdi Azərbaycan dövlət qurumlarının web səhifələrinə. Dünən ondan artıq internet səhifəsi dağıdılıb Azərbaycan dövlət qurumlarına məxsus web səhifələrindən söhbət gedir və bunların arasında Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin Prezident AS saytının Azərtac Dövlət Teleqraf Agentliyinin və s. adını çəkmək olar. Və bugün rəsmi açıqlama verilib. Rəsmi məlumatlara görə Azərbaycanın dövlət və rəsmi 20-yə yaxın saytı haker hücumuna məruz qalıb. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Müşfiq Əmirov deyir ki, bütün saytlar müəyyən müddətdən sonra bərpa olunub. Onun sözlərinə görə hücuma məruz qalan saytlar Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin Məlumat Hesablama Mərkəzinin və Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Departamentinin serverlərində yerləşən müxtəlif qurumların saytları imiş. Və artıq elə bu söhbətdən bu xəbərdən başlamaq istərdik müzakirəyə və Vahid bəy, siz informasiya texnologiyaları mütəxəssisi kimi bizə nəyin necə baş verdiyi barədə nə deyə bilərsiniz?
Əslində pis olmazdı ki, bunların xəbərlərini biz kütləvi informasiya vasitələrindən alaq, amma ki, belə olub ki, bunları daha çox sosial şəbəkələrdən almalı olduq. Facebook və Twitter kimi sosial şəbəkələrdə xəbərlər yayılmağa başlayıb ki, bir-bir deməli, dövlət əhəmiyyətli saytlar sındırılır və ora xüsusi kodlar yerləşdirilir. Bir çox xəbər agentlik saytlarında biz bu barədə, yəni hücum barədə xəbəri ancaq və ancaq günün sonunda ala bildik. Heç bir rəsmi açıqlama həmin gün ərzində olmadı və ancaq bugün deməli Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazir Mavinin tərəfindən bir rəsmi açıqlama oldu bu barədə. Həmin saytlar sındırılması, saytların sındırılması barədə biz bir-bir məlumat alırdıq. O da onu göstərir ki, həmin saytlarla bir-bir əslində sındırılmışdı, ora yavaş-yavaş kodlar yerləşdirilmişdi. Yəni ki, bu qabaqçadan planlanmış bir aksiya ola bilər, amma məsələ ondadır ki, bunların eyni serverdə yerləşdirilməsi əslində saytların təhlükəsizliyindən daha çox bizə serverin təhlükəsizliyinin zəif olduğundan xəbər verir və həmin də server xüsusi dövlət mühafizə xidmətinin xüsusi rabitə informasiya təhlükəsizliyi departamentinə aid olması əslində məni çox-çox təəccübləndirir. Yəni ki, bunların xüsusi olması nə deməkdir? Yəni, buna xüsusi təhlükəsizlik deməli tələbləri qoyulmalıydı bu serverların qabağında və bunlar da bu şəkildə, asan bir şəkildə necə deyərlər, hakerlərin hücumuna məruz qala bilirsə, deməli, bu xüsusiyyətin çox da elə əhəmiyyəti yoxdur.
Nə qədər asandır ümumiyyətlə bir saytı dağıtmaq və xüsusilə də xüsusi olaraq qorunan saytı dağıtmaq?
Xüsusilə xüsusi olaraq qorunan saytın dağıdılması heç də asan bir şey deyil. Və ümumiyyətlə, hakerlər barədə biz danışdığımız vaxtı, yəni mən şəxsən onun deməli, qənaətindəyəm ki, hacker çox-çox yüksək səviyyəli bir mütəxəssisdir birinci növbədə. Bu, belə həvəskar səviyyədə qətiyyən ola bilməz və ona görə də bu qədər yaxşı qorunan sayt dağıdılıbsa, o onu göstərir ki, bu işi kifayət qədər professional və işini bilən bir insan törətmişdir.
Mən bilmirəm, yeni Azərbaycan partiyasının saytı bu dövlət qurumlarından hansının və yaxud da ki, bəlkə də bir başqa servisdə yerləşir.
Eyni servisdə olduğu üçündür.
Yox, deməli YAP-ın saytı, Radio Tezliklər İdarəsinin saytı və Cəlal Əliyevin saytı başqa bir serverdə yerləşir. Ondan sonra Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti, Daşınmaz Əmlak, Konstitusiya Məhkəməsi, Daxili İşlər Naziri, Prezident haqqında QT Dövlət Dəstəyi Şurası Komitəsi, Abşeron rayon icra hakimiyyəti təhsil naziri, onlar başqa bir serverdədir. Yəni serverlər fərqlidir. Ola bilsin ki, hətta fərqli müəssisələrdə saxlanılır. Amma ki, fakt odur ki, deməli, həqiqətən də 5-6 dənə serverdə yer alan saytlardır. Yəni ki, hər bir sayt ayrı serverdə yer almırdı.
Bir texniki sual. Ümumiyyətlə, bir partiyanın saytının dövlət qurumları ilə eyni serverdə yerləşməsi bizi təəccübləndirməlidir, yoxsa bu adi bir şeydir?
Prinsipcə təəccübləndirməli deyil. Çünki hər bir dövlət qurumu öz saytını istədiyi adama düzəltirə bilər. Yəni ki, Azərbaycanda bir çox web studiya fəaliyyət göstərir, bir çox mütəxəssis var. Beləliklə, həmin müəssisələr, deməli, dövlət saytını yaradıblarsa, onlar onu hər hansı bir serverdə yerləşdirə bilərlər. Yəni, qovazların qarşısında dövlət tərəfindən qoyulan yeganə, deməli, məhdudiyyət odur ki, qovaz saytları xarici serverlərdə yerləşə bilməz, hökmən Azərbaycan daxilindəki serverlərdə yerləşməli idi və bunu da onunla, deməli, motivasiya edirdilər ki, Azərbaycandakı serverlərdəki məlumatları biz özümüz digər ölkələrdən daha yaxşı qoruya bilərik.
Mən sadəcə dinləyicilərə aydın olsun deyə, qovaz saytları dövlət qurumlarının saytlarının sonluğu məhz gov.az-la bitir və bu məhz dövlət qurumlarının saytlarına istinadən deyilən ifadədir qovaz saytları. Və telefon xəttində bizim söhbətimizə qoşulub Elnur Bayımov, onlayn media üzrə mütəxəssis. Hər vaxtınız xeyir, Elnur bəy.
Axşamınız xeyir, Xəlcə xanım. Salam, Vahid bəy.
Və söhbətdə hüquqşünas Ələsgər Məmmədli də iştirak edir. Və
salam, Ələsgər mənim.
Salam.
Və Elnur bəy, sizin elə başçılıq etdiyiniz web saytlarda da, xəbər portallarında da bu məsələ geniş müzakirə olunur. Həm Azərbaycan saytlarına olan hücumlar, həm də bugün Azərbaycan hakerləri tərəfindən İran saytlarına iddia olunduğu kimi Azərbaycan hakerləri tərəfindən İran saytlarına olan hücumda. Siz nə düşünürsünüz? Ümumiyyətlə, müşahidə etdikləriniz barədə fikriniz nədir?
Qeyd edim, Xəlcə xanım, dünən Prezident az saytı dağıdılmamışdı. Prezident az saytının keçmiş dizaynının arxivinə onlar yəni, yol tapmışdılar, amma sayt özü dağılmamışdı. Yəni, bu düzəlişi qeyd etmək istəyirəm. İkincisi, mənim şirkətim...
Amma lütfən biraz açıq edin, çünki hətta mən belə çətinliklə anlayıramsa, dinləyicilər yəqin ki, xüsusilə kompüterlə o qədər də tanış olmayanlar üçün də aydın olsun.
Yəni, izah edim, Prezident az saytı bilən köhnə dizaynının, yəni artıq unudulmuş, əhali daxil olmayan köhnə dizaynının arxivi dünən sındırılmışdı. Amma sayt özü dağılmamışdı. Yəni,
siz hardan bildiniz bu barədə?
Screenshotlara, dağılmış screenshotlara baxdınız.
Ünvan hətta gedir,
ekrayv.prezident.az köhnə dizaynının orada şəkilləri gördüm. Yeni sayda heç bir aidiyyəti yox idi o screenshotlar. Bu bir. İkincisi, bilirsiniz ki, mən idarə etdiyim qrup Azərbaycanda bir neçə ziyarət olunan saytları idarə edir. Və sözsüz ki, dünənki hücum bizi kənarda qoymamışdı və bizim saytlarımıza da hücumlar var idi. Sadəcə olaraq bizim saytlarımızın hosting xidmətləri ABŞ şirkəti tərəfindən göstərilir və ona görə zərər dəyməmişdi. Yəni, gələcəkdə də artıq bu insidentdən sonra mən Azərbaycanın heç vaxt hosting xidmətindən istifadə etməyəcəyəm. Və nəticədə o hücumun nəticəsində loglar aparılır. Yəni siz baxıb görürsünüz ki, mən çalışacağım texniki çox asan izah edin. Siz görürsünüz izlər qalır. Hansı IP-lərdən sizə hücum gəlir? Hansı IP-lərdən admin şifrəsini, yəni parolu sındırmağa çalışırlar? Və dünən biz onu analiz edib, hansı İran istiqamətindən olan IP ünvanlarda, yəni Identification Protocol, bu hamının öz IP ünvanı var, hamının. Bu hamısı İrandan gəlir, biz onu görürdük və ona görə mən çıxış etdim, dedim ki, hətta o aslan şəkillərinin mətnini biz belə analiz etməsək, bizdə artıq ispatlar var ki, texnik ispatlar. Bu hücum İran istiqamətindən Azərbaycana yönəldir.
Elnur bəy, sosial şəbəkələrdə belə bir fikir yayılır ki, həmin domenlər əslində İsraildən, İsraildə qeydiyyatdan keçib.
Yox, Xədicə xanım, deməli, onlar yerləşdirirlər şəkillər, onlar saytı sındırıb şəkillər yerləşdirirlər, müxtəlif şəkillər. O şəkillər fiziki olaraq İsraildə, bəli, İsrail serverində yerləşdirilmişdir, amma həmin İsrail serveri də həmin xakirat tərəfindən sındırılmışdır. Yəni, hələ bir mən sizin evinizə gəlib, evinizi yarıram və pəncərədə hansı şəkili qoyuram və göstərirəm ki, görürsünüz, o Xədicə xanım onu etdi. Amma sizə heç bir aziyyəti yoxdur.
Çox maraqlıdır. Çox maraqlıdır. Ələsgər bəy, siz nə düşünürsünüz eşitdikləriniz barədə?
Mən əvvəla təşəkkür edirəm ki, məni də dəvət etmisiniz və burada baş verən
sizi dəvət etməyimiz çox təbiidir, çünki bu bir cinayət.
Element əlbəttə var.
Cinayət haqqında danışalım.
Qanunsuz olaraq müdaxilədir və bu qanunsuz müdaxilə nəticəsində də dəyən zərərlər var. Bu baxımdan təbii ki, bu bir hüquq pozuntusudur hər şeydən öncə. Amma mən biraz, mən də ümumi aspektdə müəyyən fikirlərim var. Bunlar ilk növbədə tez-tez vurgulanan informasiya təhlükəsizliyi və zəmanəmizin informasiya əsri olduğu, bundan sonra müharibələrin informasiya müharibəsi olacağı deyin söyləntiləri çox olduğu halda, nədən məhz Azərbaycanın çox önəmli, Vahid müəllim burada qeyd elədi ki, xüsusi və xüsusi qorunan, yəni bir neçə dəfə gücləndirilməsi ehtimal olunmuş saytlərə bu qədər sürətlə və eyni zamanda bir gün ərzində birdən çox saytı dağıtmaq mümkün olmuşdu. Və məncə bu aspekti daha çox üzərində durmaq lazımdır. Çünki təbiidir, bugün istənilən bir boşluğu tutan mütəxəssis kənar ölkədə də ola bilir. Bu mütəxəssisin adına xakir də deyə bilərik. Bu mütəxəssisin adına cinayətkar də deyə bilərik. Amma nəticə itibarilə informasiya, kommunikasiya sistemi haqqında çox bilgili insanlar bu prosesi müşahidə edib, boşluqları gördüyü anda ora hücum edə bilir. Bunlar qəsdli ola bilir. Bunun arxasında şəbəkə durmuş ola bilər. Bu şəbəkə hətta hansısa ölkənin xüsusi xidmət orqanının deyək ki, planlaşdırdığını da iddia edə bilərik. Ayrı-ayrılıqda fərdi təşəbbüslər də deyə bilərik. Amma bunun bir gündə 25 saytə, Azərbaycandakı dünən 25 sayt bu zərbəni birbaşa alaraq çöktü. O zaman təbii ki, bunun bir proqramlı, planlaşdırılmış bir zərbə olduğu haqqında aydın şəkildə ən azından fikir iddia yürüdə bilərik. Çünki əgər bu təsadüfən bir dənə qeyri-komersiya təşkilatı ya bir komersiya bulunmuş üçün olsaydı bu səviyyədə deyənməzdi. Amma önəmli olan məsələ, mən dünən bunu öz Facebook statusumda da qeyd elədim ki, Azərbaycan elektron hökumətinin idarə olunması vəzifəsi daşıyan Rabit İnformasiya Texnologiyalar Nazirliyinin nəzarətində olan sayt dağıdılırsa ya da prezidentin xüsusi xidmət bu informasiya məsələsində yaradılmış və ölkə təhlükəsizliyi əsas gətirilərək məhz xarici serverlərdə filan daha təhlükəsiz olacaq ölkəyə daşıyaq deyə yaratdığı qurumun serverinə bu hücumlar olursa və oradakı bu informasiyalar ələ keçirilirsə, təsəvvür edin ki, ola bilsin ki, bu çox məsələn Daxili İşlər Nazirliyinin hansı ki orada çox sayda xüsusi əhəmiyyət daşıyan informasiyalar var və xüsusi cəmiyyətlə paylaşılmayan informasiyalar da var. Bu serverə hücum olduğu zaman bu informasiyalara çatım olmuş mu, olmamış mı? Yəni, bunlara da toxunublar mı? Bu təhlük sadəcə saytı dağıtmaq deyil. Məxfi informasiyalar əldə olunub mu? Bu da bir aktual məsələdir. Çünki ola bilsin ki, həmin serverlər hər hansı bir, deyək ki, kabel vasitəsilə bir başqa kompüterə bağlıdır və o kompüterdə informasiyalar da götürülmüş ola bilir. Yəni, bu ona o baxımdan mən deyirəm ki, bu sadəcə sıradan düşünülmüş bir cinayət əməli deyil, eyni zamanda planlaşdırılmış və şuurlu şəkildə həyata keçiriləndir. İlk baxışda mən bir hüquqi təbii ki, rəy verərək deyirəm. Amma əlbəttə burada texniki baxımdan nə qədər mümkündür ki, biz dəqiq deyək ki, bu İrandan olub, ya İsraildən olub, ya da Rusiyadan olub, ya
qardansı olub.
Bunun ancaq və ancaq çox ciddi araşdırma. Üstəlik də, məsələn, mənim bir dəfə mailimə bir hücum olmuşdu. Dərhal IP adresinə baxdım, Cənubi Koreyada. Normalda mənim Cənubi Koreyadan heç bir ədavətim yoxdur. Amma nəticədə demək ki, bunu yönləndirmiş də ola bilərlər. Hətta bu, deyək ki, Bakıdan olsa belə bunun dolaylı olaraq, biraz əvvəl Elnur bəyin dediyi kimi, öncə o mənbəni ələ keçirib, sonra o mənbə üzərindən bura gələrək, beləliklə müəyyən mənada yayındıra, bəlkə də üçüncü, dördüncü mənbələr də var ki, onu biz görmürük. Aynen. Və inanıram ki, bunun amma altında başqa bir problem var, onu da mən istərsə qeyd edeyim. Məsələn, ölkədə bu sahə üzrə ciddi mütəxəssis hazırlanmasına ehtiyac var. Bu aydın şəkildə göstərir ki, Azərbaycanda ciddi bir problem var. Bu problemin adı IT, informasiya kommunikasiya texnologiyaları sayəsində çox yüksək biliciliyi olan mütəxəssislərin yetişdirilməsi problemidir və onların saxlanması problemidir. Tək yetişdirmək də deyil. Mövcud olanlar da burada qala bilmir. Yüksək əmək haqqı lazımdır onların inkişafı və yaşaması üçün. Bu yoxdur. Və bunun altında başqa bir fikir çıxır o zaman. Deməli, ola bilsin ki, hansısa ölkənin IT işçilikləri burada yeni bazar yaratmaq üçün buna da getmiş ola bilirlər ki, bəli, bizim dövlət qurumları sabah təhlükəsizlik tədbirini artırmaq üçün milyonlarca pul ayırıb təzədən Rusiyadan başqa yerdən bura mütəxəssis dəvət etməlidirlər ki, bu prosesi həmin kim olacaq? Bəlkə də o dağıdanları dəvət edəcək və yeni hansısa kodlar onların əlində qalacaq. Bu aspekti də çox önəmlidir əslində, məsələn.
Dünya əslində informasiya texnologiyaları bazarında bu ciddi bir məsələdir. Böyük Microsoft kimi böyük korporasiyaları da diktaturaların hökm sürdüyü ölkələrə filtr proqramları, sonra isə həmin ölkələrdə yaşayanlara filtr sındıran proqramlar satmaqda günahlandırırlar. Çirkli bizneslə günahlandırırlar bir çox bəzi məhsulları istehsal edən şirkətləri. Və bu arada Elnur bəyin dediklərinə qayıtmaq istəyirəm. O dedi ki, hosting məsələsi Azərbaycanda təhlükəsizliyi üzə çıxdı. Bu yaxınlarda Azadlıq Radiosunun web səhifəsinin filtrlənməsi şübhəsi ortaya çıxanda Delta Telekom və digər Delta Telekomdan təklif gəlmişdi ki, serverlərinizi Azərbaycanın içərisinə köçürün və o zaman daha rahat olacaq istifadəçilər üçün. Yaxşı ki, bu baş verməyib, onda belə çıxır, eləmi, Elnur bəy?
Xidmət səviyyəsini mən müzakirə edə bilmirəm, ona görə ki, istifadəçisi deyiləm. Aha. Amma mən məsləhət görərdim, yəni Amerikada, Qərbi Avropada hosting xidmətlərini istifadə edəsiniz.
Aydındır. Və telefon xəttində daha bir qonağımız var. Bu qonağımız özünü hacker kimi təqdim edir və onun haqqında deyirlər ki, hackerdir. Biz onun adını söyləməyəcəyik burada, çünki o özü də cinayət əslində cinayət kimi xarakterizə olan işlər
gördüyünü
bilir, deyir və buna görə də adını gizlədir. Onun fikirlərini eşitmək maraqlı olardı. Mən bilmirəm heç ona necə müraciət edim.
Cənab Xakir.
Hər halda. Buyurun, eşidirik sizi.
Əvvəla bütün qonaqları salamlayıram və sizi salamlayıram.
Siz gördünüz yəqin ki, nə baş verdi Azərbaycan saytlarında, sonra da İran saytlarında.
Bəli, bəli, gördüm, hamısına baxırdım.
Sizin burada bir iştirakınız olmayıb ki?
Olub.
Elə mi? Hansı şəkildə?
Mənsiz iş keçər.
Necə?
Deyirəm, mənsiz iş keçməz.
Necə olub iştirakınız?
Bir qrupu sizə demək istəyirəm. Bu xəbərlərdə də baxdım, göstərdilər həmin pirat qrupunu.
Aha. Bu yəni, onlar, İran saytlarına hücum edən qrupdan.
Bəli, edir. Onlar 2006-cı ildən elə bir iki nəfərlə başlamışdılar. Sonra, yəni, öz qruplardan böyükdülər və indi harca bir 11-12 nəfər olarlar. Yəni, onlar, ən çox onlar başladılar bu şey elə maraq qoymağa. Bizim də öz qrupumuz var, sadəcə bizim saytımız yoxdur. Biz yəni özümüzü belə göstərmirik bizdə. Yəni bizim də dağıtdığımız saytlar var. Mən bu günlərim o həmin saytda Pirat Crew saytında qeydiyyatdan keçdim və orada yazdım. Mən də elə bir öz dağıtdığımız saytları orada verəcəm ki, yəni biz də bunları dağıtmışıq. Yəni artıq orada yazılıb 38 sayt İranda dağıdılıb. Yəni 38 deyil, 62 keçib Yəni onlar əsas bu üstünlüyü verilir dağıtmaqlarda, onlar bir dağıtlar.
Amma siz bunu niyə edirsiniz?
Müharibə kimi də, yəni onlar bizə eləyiblər, biz də onlara eləyirik. Yəni adi halda biz durub nəinki İranın heç bir ölkəni sındırmadıq. Çünki bu lazım deyil. Yəni dövlət maraqlanacaq niyə, nədən? Bizə maraqlıdır ki, onlar niyə bunu ediblər? Yəni orada bizim dağılmış saytlarda qoyublar İran haqqında nəsə indi, orada nəsə yazılıb İsrailin İran haqqında.
Yəni siz əminsiniz ki, o İrandan olub?
Biz də bilmirik. Səbəb nədir?
Amma siz əminsiniz ki, bu İrandan olub?
Bəli, İrandan olub.
Hardan bilirsiniz?
İndi var da, baxırıq, soruşuruq. Yəni, bizə də xəbər verənlər olur.
Aha. Amma bunun bir texniki üsulu var mı ki, siz belə öyrənəsiniz?
Necə ki, texniki üsulu?
Siz, yəni, bunun bir sübut eləməyin hansısa bir, bəlkə kimsə yalan deyir.
Bunu ən əsas sübut eləyə bilər Milli Təhlükəsiz Nazirliyi, Rabitə Nazirliyi. Yəni, əsas olardır.
Rabitə Nazirliyinin saytı sındırılıb.
Bəli, rabitə.az saytı.
Aha, aydındır. Və siz hansı saytları sındırdığınızı iddia edirsiniz?
Onları burada söyləmək istəmirəm, çünki onları yəni mən saytda qeyd eləyəcəm. Bu günləri biz qeydiyyatdan keçdik, yəni saytda orada biz göstərəcəyik hansı saytları biz dağıtmışıq.
Onların, siz deyəndə neçə nəfərdən gedir söhbət?
Biz 3 nəfərik.
3 nəfər.
Bəli.
Bu artıq mütəşəkkil
cinayətdir. Mən bir dəfə də burada efirdə olmuşam. Bizim işimiz, yəni ən əsası sayt dağıtmaq deyil. Biz kardinqlə məşğuluq, biz 3 nəfər.
Nə ilə?
Biz kardinq, yəni hakerliyin bu bir bölməsidir kardinq. Biz bank hesablarına giririk, oradakı pulları qarışdırmaq, yəni belə bir şey, pul çıxartmaq.
Aydındır.
Biz indi çalışırıq ki, İran banklarına hücum edək, onların serverlərinə.
Amma bu cinayətdir, siz bilirsiniz bunu, elə mi?
Bəli, bilirik.
Aha.
Yəni, biz onlara belə çıxma konkret cavab vermək istəyirik ki, yəni, siz səhv hərəkət eləyiniz.
Və sizin
yəni
narahat eləmir ki, deyək ki, banklarda o gördüyünüz cinayət əməlləri adi insanların həyatına zərbə vurur?
Yəqin ki, adi insanları hesablarına dəyməliyik də.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Bilmirəm, sualınız var mı həmin bu adama?
Azərbaycanda mı yerləşir bunlar, yoxsa ölkə kənarındadırlar?
Yoxdur, artıq telefon xəttində deyil.
Çünki mən bir şey başa düşmədim. Bunlar faktikalar biz cinayət işləyirik deyirlər və Azərbaycandan telefonla danışan birinin yerini müəyyən etmək çətin deyil. Xüsusən də azadlığa zəng gəlib hiç çətin deyil.
Amma nəticədə, həmin bu şəxs bir dəfə də bizim efirimizdə olub və o zaman
yəni,
dedi ki,
nə qədər səmimi olduğu, nə qədər doğru olduğu, nə qədər əsaslı olduğu.
Onun fəaliyyəti barədə deyib ki, artıq bu barədə bu cinayətin üstü açılıb və o indi nəzarət altındadır, onu deyib. Maraqlıdır ki, nəzarət altından İranda saytları dağıda bilir. Bununla belə maraqlıdır.
Yəni nə qədər doğru danışdığını biz deyə bilməliyik ki, eyni
əlbəttə
zamanda
ki,
onun
nə qədər doğru
nə qədər,
danışdığını
məsələn bu gün istənilən bir şəxs də özünü adını, soyadını təqdim etmədən durub özünü başqa cür formada təqdim edə bilər ki, mən elə bütün ölkəni, dünyanı mən fırlayıram, amma nəticədə biraz əsaslı olmaq lazımdır. Amma bu tip məsələlər Cinayət Məcəlləsinin 271, 72, 73-cü maddələr birbaşa cinayət məsuliyyəti olduğunu göstərir. İndi burada qeyd edir ki, biz bank hesablarına girməyə məşğuluq. Bu da bir mənalı olaraq, yəni bir çox tərəfdən həm ziyan vuraraq, həm küllü miqdarda ziyan vuraraq bu şəbəkə dediyiniz kimi 3 nəfər bundan məşğuldursa artıq mütəşəkkil dəstək tərəfindən bu həyata keçirməz. Hamısı ağırlaşdırıcı hallardır. Yəni diqqət eləməlidirlər və başqalarının mülkiyyətinə, intellektual mülkiyyətinə, kompüterə qanunsuz müdaxilə edilməməlidir.
Mən istəyirəm qaydan bu hacker müharibəsində, hacker savaşında istifadə olunan mesajlara qayıtmaq istəyirəm. İlk olaraq Azərbaycan saytları dağıdılmışdı və o saytları da yerləşdirilən mesajlarda anti-İsrail şüarı var idi birisində, yəni Azərbaycan-İsrail münasibətlərinin əleyhinə yönəldilmiş şüar var idi. İslam partiyasının sədrindən sitat var idi. Hicab qadağası ilə bağlı suallar var idi. Bir saytda karikatura yerləşdirilmişdi və o karikaturada İlham Əliyevin məscidləri bağlama cəhdləri göstərilirdi. Bu mesajlar vardı. Digər tərəfdən bugün artıq İran saytlarına edilən hücumlara baxırıq. O orada konkret olaraq imza kartı qoyulub bu pirat qrupunun və Xocalı və Qarabağla bağlı müxtəlif saytlar haqqında məlumat qoyulub. Elnur bəy, bu iki qrupun, yəni sırf əgər mesajları biz analiz etsək, nə düşünə bilərik?
Bir əvvəl qeyd edim ki, o şəxs zəng vurmuşdu. O zaman o məşhur facepalm jesti məndə oldu da. Yəni, mən hesab etmirəm ki, zəng edən adam hakerdir, ya hansı o qrupa aid olan şəxsdir.
Sizcə yalan danışır?
Əlbəttə, yəni qeyri-ciddidir, vaxtımızı itiririk ona, texniki sualınıza cavab verə bilmədi o, əgər siz fikir verdinizsə.
Bəli, bəli.
Yəni, hər küçədən keçən zəng vurub hakir kimi özünü təqdim etməməlidir.
Aydındır.
Bu bir. İkincisi, indiyənə qədər Xədicə xanım, bəli, kibir döyüşlər gedir, amma əsasən Ermənistan və Azərbaycanlar qruplar arasında bunlar bəziləri rəsmi, bəziləri qeyri-rəsmi səviyyədə aparılır. Yəni, ilk dəfədir İran tərəfindən belə iri miqyaslı akt baş verir və indi hansısa qrup cavab verir. Amma yenə də mən bunu qeyri-effektiv hesab edirəm. Yəni, yəni mənasız bir fakt. Mənim hər kimi ümumiyyətlə münasibətim çox neqativdir. Bu yerli adamlar bu işlə məşğul olanlar, onlar da mənim nasibətimi bilirlər. Mən çoxlarını bilir. Niyabi və ya ne tanıyıram. Mənasız vaxt itirmədi.
Yəni siz əminsiniz ki, bu İrandan başlayır?
Bəli, Xədicə xanım, siz bu adamdan soruşursunuz. Mən bir zərər çəkmiş adam kimi istəyirəm ki, mənim serverlarıma hücum olub və orada loglar var. Ona görə mən onlar olmasaydı, heç vaxt dünən çıxış edib deməzdim bilər informasiya vasitələrdə onu. Mən də ispatları var, mən onu göstərməyə hazıram, kim şübhələnirsə. Ona görə, bu əgər sizin serveriniz yoxdursa, sizin saytlarınız yoxdursa, sizə hücumlar yoxdursa, heç kim deyə bilməz İrandır, Yəzrəldir. Amma əgər siz zərər çəkirsinizsə, siz o hücumların qarşısını alırsınız, siz görürsünüz hansı istiqamətdən onlar yönəlib sizə. Belə.
Aydındır. Və bu tərəfdən olan hücumları əgər analiz etsək bugünkü...
Mən onları sözü doğrusu heç analiz etmək istəmirəm. Ona görə ki, hansı ikinci, üçüncü dərəcəli saytları gedib sındırırlar, onun əhəmiyyəti yoxdur, o heç nədir. Hadisə bizdə baş verir, biz onu analiz etməliyik, bizim təhlükəsizlikləri qaldırmalıyıq. Yəni, ekspertlərdən iclas keçirilməlidir indi hal-hazırda, məsləhətlər aparmalıdır. Necə bu hal təkrar olunmasın. Vacib odur. Amma kimsə gedib hansısa vacib olmayan saytları sındırırsa, onun öz işidir. Yəni, belə.
Yəni, biraz da pis çıxır belə bir ifadə demək. Yəni ki, demək istəyirsiniz ki, İran hakerləri əgər bu onlardırsa, hədəfə vurublar, Azərbaycan hakerləri isə əllərinə nə keçibsə onu sındırıblar, eləmi?
Yox, dünənki o hadisə verilişin əvvəlində Ələfkərinin tamamilə düzgün qeyd etdi. Bu planlaşdırılmış akt idi. Heç bir haker, yəni eyni zamanda bir neçə məqsədi vura bilmədi. Bu bir qrup işləyirdi və bu hazırlanmış bir aksiya idi. Belə aksiyanı hazırlamaq üçün hansısa xüsusi hazırlanmış qrup, yəni dövlət qurumları olub. Təhlükəsizlik qrupları adlandırıram. Yəni bu idarə olunan bir addım idi. Bu tərəf nə isə kimsə birləşib gedib saytları sandırır. Bu qeyri-ciddidir. Yəni bu mənim şəxsi fikrimdir. Bu sahədə işləyən adam kimi. Yaxşısı budur, bu təhlük analiz edək, niyə bu baş verir, haradan onlar daxil oldular serverlərə, paroli hansı yolla əldə etdilər, necə dəyişdirdilər, niyə loglarla onlar görünmür. Yəni, bu daha da vacib məsələlərdir ki, bu təkrar olunmasın.
Aha. Amma mən qorxuram ki, biz bu barədə söhbət etməyə başlasaq, içi mən qarışıq, heç kim heç nə başa düşməyəcək.
Ona görə mən söhbət təklif etmirəm, söhbət etək, sadəcə olaraq bu xaq adımlarının yerinə bunu etmək yaxşıdır.
bu yəqin ki bu bu mütəxəssislərə olan tövsiyədir.
Elnur bəyin o yanaşması doğrudur ki, biz boşluğumuzun nə olduğunu, bizim içimizdə mi agent var, bu informasiyaları bizim hansısa mütəxəssislərdən istifadə etmişik, sonra onlar özləri ilə hansısa açarları götürüb gediblər, nəticədə bizə qayıt yönəlib. Çünki bunlar ciddi, məsələn, çox ciddi qurumların sahibləridir. Və o qurumlar ki, bunlar əslində bütün Azərbaycan üzrə digər mövcud olan bütün web resursları az domenində bunun təhlükəsizliyi baxımından da məsuliyyət daşıyırlar. Sadəcə öz təhlükəsizlikləri barədə deyil. Bütün dövlət qurumları, bütün dövlət qurumlarının regional səviyyəli, bugün sabah elektron hökumətlə bağlı 200-dən çox onlayn deyək ki, xidmət təklif olunacaqdır. Bunun hamısında bizim parollarımız olacaq, bizim bank kartımız olacaq, hamısının əlində bu bilgi. İndi mən necə gedim, məsələn, rabitə aza girib də telefon xəttində ödəmə aparım, mənim bank kartımın nömrələrini oradan götürəcəklər və bu götürmək mümkündür. Deməli, mən eyni zamanda artıq onlayn ödəmə sisteminə imtina etməliyəm. Başqa da milyonlarca bank bu prosesin üstündə oturublar. Ya, bu baxımdan əgər bunun təməl mühafizə işini görəcək qurum özü hələ heç öz mühafizəsini qura bilmirsə və ya öz boşluqlarını müəyyən edə bilmirsə, o zaman ölkənin, ölkə üzərində mövcud olan komersiya, qeyri-komersiya, dövlət, qeyri-dövlət qurumlarından bağlı problemlər necə həll olunacaqdır? Və mən əslində ən çox mən də bu istiqamətdə müzakirənin getməsindən tərəfdarıyam ki, nəyə görə bu sahada qədər ciddi şəkildə Azərbaycanın Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin ya elə və o prezident yanında xüsusi informasiya təhlükəsizlik idarəsinin ciddi şəkildə belə cəmiyyət qarşısına çıxıb bu problemin mahiyyəti və bunun aradan qaldırılması ilə bağlı cəmiyyətlə fikirləri paylaşmır, problemi paylaşmır. Biz nəyə görə sosial şəbəkələrdə ancaq hə bir də getdi, bir də getdi, bir də getdi dalbada dağıdılan informasiyalar alırıq və sonra da çox qeyri-ciddi bir belə deyim, hansısa mətbuat xidmətinin açıqlaması olmuşdu, biz də bunu düzəltdik. Belə şey mi olur? Yəni elə keçən 10 milyon dollar manat pul ayrıldı elektron hökumətlə bağlı. Hani bu proqramı həyata keçirənlər? Çıxsınlar ortaya. Hansı proqramıydı o təhlükəsizlik, bütüncə elektron ortama, virtual ortama daşıyacaq o xidmətləri? Haradadır? Bunlara hesab versinlər. Yəni, olur mu ki, bu qədər həm büdcədə milyonlarca pul xərclənib, həm indi mütəşəkkil, qeyri-mütəşəkkil bir qrup, önəmli olan dövlət sahiblərinin, dövlət qurumlarının bazasına bu qədər açıq şəkildə, bu qədər nümayişkarana hücum edir və biz sadəcə oldu, bitdi ilə işi yekunlaşdırmaq istəyir.
Müşfiq Əmirov, Rabitə Nazirliyinin sözçüsü, deyib ki, müəyyən olunub ki, saytlara şəkillər və məlumatlar yerləşdirilərək müdaxilələr edilib. Bunu bugün deyib Müşfiq Əmirov. Əslində, bu dünəndən elə saytlara baxanda məlum idi. Müşfiq Əmirov daha müdaxilənin formaları, onlar barədə dərhal kivlərə elektron məktubların göndərilməsi, müxtəlif coğrafi məkanlardakı mənbələrdən həyata keçirilməsi bunun məqsədli xarakter daşıdığını göstərir. Lakin ölkədə internetin istifadəsinin təşkili, saytların yaradılması, onların mühafizəsinin təşkili üzrə görülmüş işlər sayəsində ciddi fəsadlar yaranmayıb. Hazırda müdaxilə olunmuş saytların fəaliyyəti bərpa edilib və işlək vəziyyətdədir. Hacker hücumları müxtəlif coğrafi məkanlardan edildiyi üçün araşdırmalar tam dəqiqləşdirilməyib. Bu, belə deyib Müşfiq Əmirov, o əlavə edib ki, hakerlərin fəaliyyəti müxtəlif ölkələrdə baş verir və hüquqa zidd olan belə əməllərdən hakerləri çəkinməyə çağırıb. Əmirov bildirib ki, İran saytlarına hücum edən və özlərini azərbaycanlı hakerlər kimi təqdim edən haker qrupları barədə onlarda məlumat yoxdur. Belə bir açıqlama verib bugün Rabitə Nazirliyinin sözçüsü. Vahid bəy, biz müxtəlif versiyaları eşitdik, müxtəlif dəyərləndirmələr eşitdik və konkret suallar qoydu Ələsgər bəy ki, bu necə baş verib, burdan olub mu hansısa diversiya və yaxud xaricdən mi olub hansısa diversiya, hansı şəkildə baş verə bilərdi. Lütfən.
Əvvəlcə mən onu qeyd edeyim ki, bundan sonra söyləyəcəklərimin hamısı mənim şəxsi fikrimdir, fikirlərimdir. Deməli, şəxsi fikrimcə, deməli, bunun təşkili heç də xaricdən təşkil olunmayıb. Elə saytlarda yerləşdirilmiş müxtəlif şəkillər və müxtəlif məlumatlar onu göstərir açıq bir şəkildə ki, onlar, belə deyək, İslam əsaslı olsalar da onlar xəlis Azərbaycan dilində, Azərbaycan reallıqlarından çox yaxşı başa çıxan insanlar tərəfindən hazırlanmış məlumatlar idi. İndi, əgər bu şəkillər İsraildəki bir saytdan bizim sayta çağrılırdırsa, o sadəcə və sadəcə deməkdir ki, İsrail saytı da qırılmışdı. Əgər, deməli, hücumlar İran IP-lərindən gəlirdisə, o sadəcə və sadəcə deməkdir ki, İran istifadəçilərinin kompüterlərinə qabaqçadan zərər verici proqramlar salınmışdı ki, daha sonra onların IP-ləri istifadə olunsun. Yəni, mən o qənaətdəyəm ki, bu hücuma İranın ümumiyyətlə heç bir aidiyyatı yoxdur. Çünki Azərbaycan İran üçün bir bufer bölgəsini təşkil edir və Azərbaycanı nədəsə günahlandırmaq İran üçün maraqlı deyildir. İndi texniki tərəfdən bu məsələyə baxası olsaq, deməli, əgər bu qədər ciddi qorunan saytları sındıran bir mütəxəssis onları sındırmağı bacarıbsa, o iz buraxmadan işləməyi də çox yaxşı bacarandır. Yəni, hakerliyin elə birinci əsas prinsipi odur ki, özünü gizlətməlisən. Yəni, heç bir oğru heç vaxtı, necə deyərlər, izlərini silməyi bacarmırsa, işə başlamaz. Ona görə də hansısa IP-lər...
Amma bəzən çirkli işləyən oğrular da olur.
Onlar professional deyil, yəni bu klas fərqli klasdır. Yəni ki, bu studiyamıza zəng vuran, necə deyərlər, cənab hakerin elə səsindən də bilinirdi ki, bu cavan bir oğlandır. Bu yaş etibarilə uyğun deyil ki, bu yaşda hakerliklə məşğul olsun. Çünki hakerlik ciddi bilikləri tələb edir. O cür birikləri bu cür cavan yaşda tapmaq, yığmaq bir balaca çətindir. Aynen. Yəni, bu cür, yəni Azərbaycanda özünü hacker kimi təqdim edən cavan oğlanların çoxsu internetdə külli miqdarda tapılan hazır proqramlardan istifadə edirlər, hazır yollardan gedirlər və onlar daha çox tester. Yəni ki, sadəcə zəif nöqtələrini bir-bir araşdıranlar kimi, necə deyərlər, təqdim oluna bilər. Yəni ki, və onların bilik və bacarığın nəticəyə heç bir dəxlisi yoxdur.
Demək istəyirsiniz ki, həmin o proqramları yazanlar bu adamlardan test üçün istifadə edirlər?
Yox, o şəkildə deyil. Sadəcə belə bir şey var ki, mən hansı saytda zəiflik tapdım, onu da sındırdım, hakerlik deyil. Hakerlik odur ki, sifariş verilir ki, get bu saytı sındır və o bu saytı sındırar. Yəni, nəzəri olaraq sındırılabilməyən sayt və ya server mövcud deyil. Amma o bir tərəfdən də bayaq oxuduğunuz, deməli, Rabitə İnformasiya Texnologiyalarının sözcüsündən bir cümləni, siz o abzatsı, necə deyərlər, önəmli görmədiniz, amma ki, mənim diqqətimi çəkdi. Burada, deməli, dedikləri odur ki, hadisə baş verən ilk andan Rabitə İnformasiya Texnologiya Naziri aidiyyatı qurumlarla birlikdə vəziyyəti nəzərə götürmüş və təhlillərin aparmasına başlamışdır. Bu necə bir vəziyyəti ələ götürməkdir ki, birinci sayt haqq olunmuşdu səhər, tutalım ki, saat 11 radələrində və axırıncı, tutalım ki, Prezident Az saytının arxiv hissəsinin haqqı hardasa axşamüstü saat 6-7 radələrində haqq olunub. Yəni, əgər sən görürsən ki, serverə hücum gedir, hakerlər bir-bir saytları sındırırlar, yəni ki, bu necə bir vəziyyəti nəzərə götürməkdir ki, yəni 5-6 saat ərzində sən hakerlərin işləməsinə imkan verməyə davam edirsən.
Amma Elnur bəy, Prezident Az saytının hostingi haradaydı, həmin serverdəydi, yoxsa?
Yox, həmin serverdə olsaydı hesab edirəm ki, o da gedəcəkdi. Böyük ehtimal o ayrı bir serverdə yerləşir. Mən hal-hazırda yoxlamam.
Məncə Elnur bəy daha dəqiq bilər.
Buyurun.
Elnur bəy?
O server də Prezident saytına keçmiş dizaynın arxivi yerləşirdi. Prezident saytının özü o serverdə yerləşmirdi.
Aha. Hansı serverdə yerləşirdi bu?
Mən o dəqiq məlumatı bilmirəm hansı serverdə yerləşirdi, amma orada deyildi o.
Aydındır.
Büyük ehtimal onu başka saytlarla bir yerde saxlamazlar. Bu da açıq aydın bir faktor. Onu lap xüsusi qoruyarlar. Söhbət ondan getmir. Söhbət ondan gedir ki, əgər bilinir ki, məsələn, İran IP-lərindən hücum gedir, 5-6 saat ərzində çox asan bir şəkildə bütün İran IP-lərinə bir düyməyə basmaqla filtr qoymaq mümkünlüydü ki, İran IP-lərindən bir də hücum gəlməsin. Yəni 5-6 saat ərzində imkan verilib ki, İran hakerləri gəlsinlər, serveri qarışdırsınlar. Bu mənə çox inandırıcı gəlmir. Yəni beləliklə iki variant bu dəqiqə var, bir balaca məntiqli.
Bəlkə bilməyiblər ki, bunu eləmək lazımdır.
Onda mənim heç bir sözüm yoxdur.
Yox, siz, yəni, bu sadəcə sual idi.
Yox, yox, o qədər bəsit bir məsələdir ki, onu heç olmasa bir balaca bu işlə məşğul olan insan, ya uşaq belə bunu eləyə biləcəkdir.
Aha.
O ki, qaldı dövlət səviyyəsində, xüsusi dövlət mühafizə xidməti. Məsələ ondadır ki, iki dənə versiya indi mənim şəxsən ağlımda var. Birincisi odur ki, onu Azərbaycanın içərisindən etmiş ola bilərdilər. Amma, yenə də deyirəm, bu mənim şəxsi fikrimdir, Azərbaycanda bu səviyyədə hakir yoxdur. Və ikincisi bir şey, Azərbaycan sifarişi ilə bunu xaricdən hansısa hacker qrupuna sifariş veriblər. İmtihası burada İran IP-lərindən istifadəsi bir balaca düzgün seçilməyib, çünki bu daha çox diversiyaya oxşuyur. Aranı qarışdırmaq üçün, məhz İran bir tərəfdən, İsrail o bir tərəfdən, ona görə yaxşı düşünülməmiş bir diversiya kimi mən bunu qiymətləndirirəm. Bilmirəm artıq siyasi analitiklər bu barədə nə deyə bilərlər.
Dinləyicilər görək nə yazırlar. 6 ay yazır ki, Azərbaycan hakimiyyət orqanları özləri nədir ki, saytları da nə olsun. Sayta 4-5 min manat qiymət yazıb yiyirlər, saytı da keyfiyyətsiz düzəldirlər. Axırı da belə olur. Bu alverçilər hələ başa düşmür ki, rüşvət alıb, kebab yeyib, qarın şişirtmək yox, elmə biliyə qiymət verib mütəxəssis yetişdirmək lazımdır. Özləri kimi möhtəkir yox. Belə yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici biraz mövzudan kənara çıxır, yazır ki, niyə show business saytları tez dəstəklənir, amma ensiklopedik saytlar dəstəklənmir. Nazim yazır, internet o ölkədə normal fəaliyyət göstərir ki, o ölkə azad və demokratik ölkə olsun. İlham bəy deyir ki, ölkədə azad internet var. İnternetdə siyasi fikrini azad ifadə edən gənclər həbs olunur. Pirat qrupunu alqışlayıram, yazır Nazim, imzalı dinləyici. Arzuman yazır, Azərbaycan Respublikasının saytları hakerlərin tərəfindən belə asan sındırılması onu göstərir ki, Azərbaycanda yap hakimiyyəti çox zəifdir. Azərbaycanlılar əsasən polis, prokuror və həkim olmaq istəyindədirlər. Bu da rüşvətxorluqla bağlıdır. Çünki Azərbaycanda mühəndisə qiymət verilmir. Bu da aqibətimiz, Arzuman belə yazır. Başqa bir dinləyici yazır ki, niyə hər vəclə Azərbaycan-İran münasibətlərinə bu qədər xələl gətirmək istəyirlər? Bəlkə bu böyük dövlətlərə sərf edir. Niyə erməni saytlarını sındırmırlar? Məhz 35 milyon Azərbaycanlı yaşayan dövlətin saytları sındırılır, yazır. İranda biz düşmənimizi unudub İranı şərləməyək, yazır dinləyici. Belə yazır. Hər halda müxtəlif yanaşmalar var. Bunun diversiya olub olmadığını da amma bircə sual açıq qalır. Bunu nəzəri cəhətdən belə olsa, mütəxəssislərin iştirakı ilə araşdırıb tapmaq mümkündürmü?
Əgər hakerlər kifayət qədər güclü idilərsə, onda nəzəri cəhətdən belə tapmaq mümkün. Hər şey mümkündür.
Aydın.
Çox çətindir, amma hər şey mümkündür. Yəni, belə deyək, bizim dövlətin bəlkə əlində olmaya bilər, amma Interpolun qoşulması ilə əgər bir neçə ölkədən məlumat alınsa, onda ucunu tapmaq mümkün olacaqdır. Lakin bu, bir gündə, iki gündə olunan şey deyil və dediyim kimi, Azərbaycan tək başına bunu edə bilməz.
Mən bilmirəm, Azərbaycan hökuməti beynəlxalq təşkilatlara bundan bağlı artıq müraciət edib ya yox. Elnur bəy, sizin də fikrinizi eşitmək istərdim bu barədə. Sizcə?
Məncə, araşdırıb onları tapmaqla daha da vacib məsələ yeni müdafiə sisteminin qurulmasıdır. Yəni, bu, yəni başqa belə diversiyalar olmasın. Siz bilməlisiniz, sizin zəif tərəfiniz haradadır. onu tapıb oranı yamalamalısınız. Yəni əsas
Amma budur. Mütəxəssis yoxdursa necə qursunlar?
Kim deyir mütəxəssis yoxdur?
Nə belə fikirlər səsləndi?
Yox, mütəxəssislər var xanım, mütəxəssislər var. Bəli, sadəcə bəli olar, yəni iri sayda bizdə bu sahədə mütəxəssis yoxdur və ona ehtiyacı da yoxdur. O biz necə mən həmişə gülümsəyirəm ki, hər il bizdə bir neçə min hüquqşünas bu qurtarır institutlar, universitetləri və onlar aqibəti necə olur mənə məlum deyildi. Yəni, IT sferasında işləyən mütəxəssislərin sayı çox olmamalıdır. Yəni, belə dərin işi bilən ekspert. Onlar Azərbaycanda var. Sadəcə olaraq onları qoşub o araşdırma aparmaq lazımdır. Yerli mütəxəssislər siz audit sifariş edə bilərsiniz ki, gəl çalış məni xəq eləməyə. Xəq elə və mənə zəif tərəflərim mənə göstərir ki, yamalıyım oraları. Yəni, belə tipli işlər aparıla bilər. Sizə başqa bir versiyə də verəyim, yəni dünən mənə onu da dedilər. Yəni, bu bütün hadisə İsrail tərəfdən də oluna bilərdi, İranla Azərbaycan arasında vurmaq üçün.
Aydınlar. Amma müxtəlif yenə versiyalar var. Hətta bunu içərdən də edə bilərdilər, kənardan da edə bilərdilər.
İçərdən heç kimin marağı yoxdur. Yəni, şərh etmək istəyirəm, amma içərdən heç kim motiv olmalıdır da. Yəni, hansı hər bir cinayətin motivi var. İçərdən bunu etməyin motivi yoxdur. Kimiyyətə motivi deyin mənə, müzakirə edək. Motiv yoxdur.
Əslində var motiv, mən Elnur bəy. Biraz nə mənada var? Son vaxtlar deyək ki, müəyyən dindar kesimlə bağlı süni şəkildə şişirdilmiş problemlər var. Məsələn, durdu-durmadı məscidlər bağlanır. Nə bilim, qanamayan yerdən, qarşımayan yerdən qan çıxarmağa çalışırlar Azərbaycan daxilində. Və bir nevi bir görüntü yaranmaq istəyir ki, güya Azərbaycanda İslam fundamentalizmi mövcuddur, inkişaf edir, genişlənir. Bu baxımdan içərdəki motiv dediyimiz zaman əslində biraz da oradakı mesajlardan çıxır bu ki, nəyə görə məhz Azərbaycanın ictimai siyasi situasiyasını çox yaxşı analiz olunmuş nəticələr vardı o görüntülərdə. Və o zaman bunun bu tərəfinin mən də
vahid... Bu motiv ola bilər, amma siz nəticələrə baxsanız, o nəyə əldə etdilər? Misal üçün, dindarlar onu şifariş edib etdilər.
Yox, məsələ o deyil, əldə etmək deyil. Yəni, motiv məsələsinə toxunduğunuz üçün...
Yox, siz nəticədən söhbət gedir. Hansı motivin... motiv yaranır və motivin
ya bu da eyni zamanda bu kateqoriya ilə mübarizənin zərurliliyinin düşüncəsinin formalaşmasına gətirib çıxara bilir nəticədə ki, bunları inkişaf etdirsək daha da böyük problemlərlə qarşılaşır o zaman bu kateqoriyanı yavaş-yavaş sıxışdıraq cəmiyyətdə bir küncə tıxayaq bax, məsələn, motiv dediyimdə əslində nəzərdə tutduğum məqsəd əlbəttə, biz burada versiyalardan danışırıq çünki bizim əlimizdə xüsusi xidmət orqanlarının əlində olan qədim informasiya yoxdur istər pozitiv mənada istər dərinliyi baxımından istər texniki baxımından biz sadəcə mövcud olan o görüntünü bir də öz bilgilərimiz aldığımız müxtəlif informasiyaları analiz etməyə çalışırıq bir reallıq budur ki Azərbaycanda çox önəmli dövlət qurumlarında saytlarında bir boşluq varmış və bu boşluq ortaya çıxdı. İkinci önəmli bir məqamdır ki, bu proseslərə adekvat anında müdaxilə prosesimiz zəif gedir. Bu da göründü. Bunlar çox önəmli məqamlardır və ilkin olaraq biz bunları tamamlamalıyıq, bunları düzəltməliyik. Əlbəttə, bundan sonra mən əminəm ki, əgər bir yaxşı qrup işləsə ki, hüquq mühafizə orqanlarında eyni zamanda texniki mütəxəssislərlə əlbir şəkildə ki, bu hücum doğrudan da bizim kənarımızdan olubsa, bunun nəticəsini tapmaq o qədər də uzun zaman almaz. Əlbəttə, burada koordinasiyalı, çox ciddi şəkildə informasiya mübadiləsi ilə, xüsusilə Azərbaycana dost olan ölkələrlə informasiya mübadiləsi, əlbəttə, heç şübhəsiz ola bilir, çünki onun altında elə bir yer gedib çıxa bilər ki, o məqamda onlar bizə əməkdaşlıq etməz.
Aydındır. Hər halda motivasiya haqqında danışarkən biz təkcə ölkələr haqqında deyil, o ölkələrdə yaşayan insanlar bəli, bəli. Haqqında da danışmalıyıq. Hər insanın bir fikri ola bilər və bu da tamamilə dövlət tərəfindən idarə olunmayan bir proses ola bilər. Belə bir proses də mümkündür. Amma hər halda bəzi İran saytlarının sındırılmasından sonra ora yerləşdirilən kodlarda hətta xakirlərin telefonlarını da qoyulduğu barədə məlumat var. Bu məlumatların hamısı incələnməlidir Azərbaycan tərəfindən. Amma bir beynəlxalq mexanizm də yəqin ki, mövcuddur. Əgər...
Kibir cinayətkarlara qarşı mübarizəyə konvensiya qoşulub Azərbaycan tərəfi də bir çox ölkədə qoşulub və onunla bağlı əslində biraz əvvəl burada qeyd olundu Interpol vasitəsilə bu tip hadisələr birinci daxildə ilkin araşdırmalar, cinayət işləri açılır, sonra da bunun izini sürərək əgər hansı ölkəyə gedirsə, o ölkənin hüquq mühafizə orqanları ilə bu həmin o AKP kimi görünən məqamlar və s. onlarla bağlı araşdırmalar gedib bunun mənbəyinə çatmaq mümkün.
Çox az vaxtımız qalır. Vahid bəy, bilirsinizmi? Bəlkə siz bilirsiniz bu sualın cavabını. Həmin hakeri tapsalar, Azərbaycan dövlət qurumlarının saytlarını dağıdan hakeri tapsalar, ona deyinəcəklər.
Onu böyük ehtimal xüsusi dövlət mühafizə xidmətinin xüsusi rabitə informasiya təhlükəsizliyi departamentinə işə cəlb eləyəcəklər.
Təşəkkür edirəm və studiyamızda informasiya texnologiyaları üzrə mütəxəssis Vahid Qasımov, hüquqşünas Ələsgər Məmmədli, telefon xəttində isə onlayn media mütəxəssisi Elnur Bayımov idi və biz kiber savaş haqqında danışırdıq. Sabah eyni vaxtda eşidilənə də kəsiz dinləyicilər. Sağ olun.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.